Vi får den til å funke. Ja, nå var det den jeg snakket i. Jeg skal komme. Ja. Ja, etter den flotte introen så vet jeg ikke om jeg trenger å si noe mer egentlig. Men takk for sist, for de som var her når jeg var her sist. Det var veldig moro. Og det var fint å bli tatt med til New Orleans i dag også. Veldig bra. Godhet, det står jo her. Det er jo et ord som, jeg vet ikke hvordan dere opplever det, men det er et ord som er litt sånn inn. Det er litt sånn, det er blitt litt sånn inn å snakke om det. Og det er, vi har jo dette med Godhetsfestival, som jeg vet også at dere skal ha. Ikke sant? Sånn hele byen, og stemmer ikke det? Nå i år, ja. Og i Arendal, der jeg er, så hadde vi Godhetsfestival for første gang i fjor, og vi skal også ha det i år. Og så godhet, det er et ord som det snakkes litt om, og i år så tror jeg Godhetsfestivalen kommer til å være et godt stykke over 30 forskjellige steder i landet. Det er jo litt artig. Men hva er greia med godhet? Og når Bibelen sier at gjør godt så lenge det er dag. Gjør godhet så lenge det er dag. Altså mens dere har muligheten. Hvorfor? Er det et poeng? Hva er greia med godhet? Hva er det med det ordet eller med det begrepet og det det representerer som er viktig? Jeg skal fortelle en historie som kanskje virker litt rar å fortelle akkurat nå, men jeg lover deg, det er et viktig poeng her. Jeg må si en venn. Selv om han er godt over 70 år, så må jeg si at han er en venn. Og han vokste opp som misjonærbarn i Kina. Men de flyttet fra Kina når han bare var sånn 3 år gammel, så det at han husker ingenting fra det. Men så fortalte han meg det at når han kom tilbake til Kina, da var han, jeg husker ikke om det var om han var 50-60 år gammel da, så det var veldig lenge siden han hadde vært der, og han, som sagt, han husket ingenting av det. Men da han kom tilbake til Kina, og gikk i gata der med myldre av folk og liv og lyder og lukter, så plutselig så kunne han telle til 10 på, var det clementine det heter, eller mandarin, en av de. Plutselig skulle han telle til 10. Han hadde aldri kunnet det før. Og når han kom der, hørte lydene, kjente lukten, plutselig så kom det tilbake til han. Og det er jo sånn at de sier jo det de gjør nå, piper det hele tiden her, men er det noe jeg kan gjøre? Du, ta den litt høyere. Ja. Når han, ja, forskerne de sier jo det at lukt er noe av det som best frembringer hukommelsen i oss, det som vi har glemt. Så når han kom der, så plutselig så kunne han telle etter 10. Og der tror jeg vi rører ved noe av nøkkelen til hva som er greia med godhet. For det at siden vi er skapt i Guds bilde, vi er skapt av han som ikke bare har den egenskapen at han er god. For det er faktisk sånn med Gud at, akkurat sånn som i Bibelen sier at Gud er kjærlighet, så er det sånn at Gud er godhet. Det er ikke en egenskap som han velger å bruke noen ganger, men han er alltid godhet. Og vi er skapt i hans bilde. Derfor er det noe med godheten som rører noe veldig, 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 veldig dypt ned i oss mennesker. Når vi opplever noe ufortjent godt. Og nesten jo mer ufortjent det er, jo dypere rører det ned i oss. Det er akkurat som at godheten er som de luktene og de lydene som han, vennen min, møtte når han kom tilbake til Kina. Plutselig så er det akkurat som om vi begynner å huske noe. Plutselig så er det noen minner som kommer tilbake. Godheten, den har en tendens til å frambringe minnene fra det tapte paradiset. Godheten har en tendens til å få fram minnene om at en gang så var vi nær Gud, en gang så var vi nær han som var og er god. Det gjør godheten med oss. Det er ikke bare en sånn fin, fancy greie som passer seg å gjøre fordi vi tross alt er kristne. Det er en veldig dyp teologisk begrunnelse for det. Godheten peker på han som er god, peker på Gud. Og som sagt, jo mer vi opplever det ufortjent, jo mer vi opplever godheten på en måte helt sånn der, det mulig liksom at noen gjør det her med meg? Jo mer kjenner vi at det rører med oss, og det frambringer noe i oss. Jeg tror også at godheten, det et vitnesbyrd på at Gud finnes i en verden der flesteparten har forlatt tanken om at det finnes en Gud. I hvert fall i den vestlige verden. For det sånn, i et sånn rent materialistisk og naturalistisk ateistisk verdensbilde, så gir det ikke mening å gjøre godhet som aldri gir deg noen fordeler i et lengre perspektiv. Det gir mening å gi godhet i et ateistisk perspektiv, hvis du vet at på et eller annet tidspunkt så får jeg det i retur. Men Guds rike godheten, den forventer aldri noe tilbake. Den gir i blinde på en måte. Og det gir liksom ikke mening hvis det bare oss mennesker i denne verden. Men det gir mening hvis det en Gud som ser i det skjulte og som lønner den som gjør dette i det skjulte. Den som gir godhet i det blinde. Gir det mening? Ja, det var faktisk opp til flere som nikket. Det bra. I bergprekenen så sier Jesus det. At, skal vi se, jeg må finne der. Elsk deres fiender, velsign den som forbanner dere, gjør god mot den som hater dere, og be for den som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres far i himmelen. Og så det noe med at når vi gjør det gode, hva for å punktere det jeg sa i sted, så skaper vi en connection til han som god for folk, selv om ikke de tror det finnes en Gud i himmelen, så gjør vi ting som et vittnesbyrd om at det finnes en Gud i himmelen, når vi gjør godhet. Og så står det jo rett etterpå, for han lar sin sol gå opp over både onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Jeg har vært på godhetsfestival noen ganger, og så stått i sånn der greie der vi står og vasker biler. Så kommer det jo noen, unnskyld uttrykket, noen klyser av noen typer i svære BMW'er, som har alt for mye penger, men likevel, nå ser jeg muligheten til å tjene 70 kroner på at de her vasker bilen min gratis, så benytter de seg av det. Jeg synes det galskap, og sånn de tør å la tenåringer vasker bilene sine til over 1 million. Men de ser en mulighet da. Ikke sant? Ikke at alle med BMW onde, altså, men altså Jesus sier her, for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdig og urettferdig. Altså godheten, den spør ikke, hvem du egentlig? Den bare gjør det. Og så det jo sånn at, jeg vet ikke, i hvert fall jeg har hørt noen ganger undervisning om godhet, og så da har jeg liksom hørt sånn, ja, hvordan skal vi praktisere det? Jo, ta med en ekstra kopp kaffe på jobben, eller ta med et eple og så gir du det til læreren din, eller et sånt. Og det jo fine ting. Men jeg opplever at den godheten som Jesus oppfordrer oss til å leve etter, den på et helt annet nivå. Og det betyr ikke at det å ta med en ekstra kopp kaffe på jobben noe galt. Men her har vi noen ting å strekke oss etter. Noen ting som Jesus gir oss. En kan på en måte tenke om godhet, at det på en måte en litt sånn der annen utgave av kardemommeloven egentlig. Du skal ikke plage andre, du skal være snill og grei, og for øvrig kan du gjøre som du vil, gjøre som man vil. Det er kristen godhet, kardemommeloven. Men det det ikke, altså. Og når jeg forberedte meg til det her, så gikk det på nytt opp for meg at bergprekenen, som jeg leste litt fra i sted, det egentlig oppskriften på et liv i godhet. Et liv preget av godhet, eller oppskriften på kristen godhet. Nå skal jeg forklare det en del, hva jeg mener med det. Og så vet jeg ikke hvordan forhold du har til bergprekenen. I luthersk sammenheng så kan vi ofte snakke om bergprekenen, at bergprekenens funksjon er å stramme lovens grep rundt halsen vår, så vi skjønner at vi syndere. Ikke sant? Så nå har vi ofte snakket om bergprekenen. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i det. Men jeg leste en veldig bra bok nå i juleferien av Oskar Skarsaune, som heter Etterlysning, bergprekenens Jesus, anbefaler den. Og da sier han det at bergprekenen er på ingen måte tenkt som skal være en sånn der lovens endelige punktum for hva vi klarer å prestere. Nei, Jesus mener det faktisk seriøst når han vil at vi skal leve dette livet som bergprekenen snakker om. Jeg hadde litt sånn artig forhold til bergprekenen, eller jeg har det, fordi at når jeg var sånn, jeg lærte å lese veldig sent, men da jeg først lærte å lese, så var det jo da en lang grunn naturlig for meg å begynne å lese Bibelen. Så det at når jeg var sånn 10-11 år gammel, så begynte jeg å lese Bibelen, og jeg begynte jo å lese i Matteus, og så kom jeg til bergprekenen, og så kom jeg ikke lenger. Jeg leste bergprekenen om igjen og om igjen og om igjen og om igjen, og søskene mine de lo av meg bare fordi jeg leste bergprekenen. Men det var et eller annet med bergprekenen som traff meg veldig dypt. Og jeg opplevde det ikke som loven som strammet grep i det hele tatt når jeg leste bergprekenen. Jeg husker fortsatt den der følelsen jeg fikk som 10-åring når jeg leste bergprekenen om at det finnes et annet rike. Det finnes en annen verden der ute. Det finnes et alternativ til det jeg opplever i livet mitt. Jeg vet ikke om du har sett noen av de her romvesenfilmene, når de driver og lytter på sånne der signaler fra universet, og så plutselig så bare får de inn og bare, det er en annen verden der ute. Sånn følelse fikk jeg når jeg leste bergprekenen. Det er en annen verden der ute. Jesus, han underviser om et annerledes liv. Han underviser om Guds rike livet, livet til de som er blitt borgere av Guds rike. Og det er dette annerledeslivet som er godhetslivet. Jeg har prøvd å oppsummere det noen punkter her. Og mange av de er veldig kjente ord. Vend det andre kinnet til, den gyllene regel, elsk deres fiender, gå en ekstra mil, døm ikke, vis barmhjertighet, vær ikke bekymret, tilgi, radikal raushet, altså dette med har du to kjortler, gi vekk den ene, ikke gjør ting for å bli sett av andre. Altså dette med ikke søke ære hos mennesker, men søke ære hos Gud. Dette med blind godhet. Altså når du gir, så skal ikke den andre hånda vise. Vite hva den gjør. Lån ut, ikke forvente få igjen. Alle disse tingene her kan ta litt av motet fra oss. Oi, sa han. Det var nesten som når faderen bekreftet sønnen det. Det var litt bedre. Hvorfor disse budene? Hvorfor? Hva er det med det her som Jesus, eller hvordan hørtes det ut? Hvordan oppfattet folk det som Jesus snakket om her? Hvis vi tenker dette her eksempelet som Jesus gir om den romerske soldaten, som da tvinger denne jøden, som Jesus på en måte, som er bildet her da, til å gå med han en ekstra mil, ikke sant? Det er det som ligger bak her. Romerne var jo okkupanten, ikke sant? Det er jo som om Tyskland, en nazist under 2. verdenskrig, skulle tvinge deg til å bære våpenutstyr i en mil, og så sier han, ok, greit, nå kan du gå, skal jeg finne en annen. Og så sier han, nei, jeg kan bære den en til. Det er jo det Jesus ber oss om å gjøre her. Og hvis vi ser for oss det her eksempelet, at denne personen faktisk gjør det, han går en ekstra mil, så hvordan ville denne romerske soldaten reagere på det her? Jeg tror at den romerske soldaten, han ville bare, hvorfor i all verden gjør han det her? Jeg har sagt han kan gå, han har bært en mil, jeg tvinger han ikke til å gjøre noe mer, og likevel så gjør han det. Jeg tror kanskje den romerske soldaten tenker, det må være en form for belønningen i bildet her, som jeg ikke vet om. Jeg tror kanskje han hadde tenkt, hva er det han vet som jeg ikke vet? Tror jeg den romerske soldaten hadde tenkt. Dette må jeg finne ut av. Og den der helt sånn utholder i nysgjerrigheten, som jeg tror den romerske soldaten hadde fått hvis en person hadde gjort det her. Du nevnte det i sted med glødende kull på hodet til Isak her. Paulus sier, er din fiende sulten, så gi han mat. Er han tørst, så gi han drikke. Gjør du det, så samler du glødende kull på hans hode. La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode. Altså det her bildet med glødende kull på hodet, det tror jeg et uttrykk for, eller bildet på denne her utholdende nysgjerrigheten på hva det han vet som jeg ikke vet, som gjør at han går en ekstra mil med meg. Men hvordan ser det her ut i mitt og ditt liv? Når vi leser bergprekene, de her, de tingene jeg lista, ramsa opp i stad, hvordan skal det se ut i mitt og ditt liv? Står du i en situasjon i dag der du har muligheten til å vise radikal godhet? Står du i dag i en situasjon der du har mulighet til å vise at det finnes et annet rike? Er du i et arveoppgjør, for eksempel? Er du i en konflikt på jobben? Har du en sur nabo? Noen som skylder deg noe? Noen som har såret deg? Noen som forventer noe urimelig av deg? Eller er du bekymret? Eller har du noen fiender? Står du i en situasjon der du kan vise at det finnes et annet rike? Da tenker jeg kanskje det er sikkert noen ektepar her i kveld, og når dere kjører hjem, så tipper jeg kanskje en av konene sier i bilen, du, vi skal ikke bare ta oss hele hytta da, og så gi alt til misjonen. Ikke sant? Og så sitter vi mennene der, og så bare, er du gal? Den som har gjort så mye på den hytta. Vi kjenner det koster for mye. Sånn kan vi tenke når vi leser bergtrekken, nei, det her kjenner jeg koster for mye. Og da er det sånn at Jesus, han har et bankkort med ubegrensede midler på. Og dette bankkortet, dette mottar vi ved å la han sette oss fri. Hva mener jeg med det? Nå skal du høre. Bergprekenlivet, eller godhetslivet, det er et liv i frihet. Hva mener jeg med det? Jo, fordi at det å leve alle de tingene som Jesus lister opp i bergprekten, forutsetning for å klare det, det er frihet. Det betyr at du er fri fra jaget til penger, fri fra bekymring, fri fra hva andre tenker om deg, fri fra jaget til å beskytte mine interesser, fri fra jaget til å bli noe, fri fra min egen komfort, fri fra min egen prestisje. Den friheten ligger i bånd for å kunne leve ut bergpreken eller godhetslivet. Et annet ord for fri, det er jo frelst. Og ordet frelst, det ordet kommer opprinnelig fra slavemarkedet. Det betyr fri hals, og vi kan se for oss i her jernlenken, ikke sant? Fordi ja, du har fått fri hals. Du har kjøpt fri. Du har fått en ny herre. Og hvis vi for eksempel tenker oss dette herre, budet fra Jesus, om har du to kapper eller to kjortler, gi vekk den ene. Når jeg var fast ansatt som tømrer, så var det sånn at firmaet de stilte jo med alt arbeidsklær, ikke sant? Så vi fikk jo det, og vi kunne gå og kjøpe arbeidsklær for så og så mye, uten å betale noe. Og hvis da sjefen min hadde sagt, hvis du møter en som ikke har jakke, og du, siden du har jo to nå, ikke sant, du har fått det, hvis du møter en som har jakke, så skal du gi vekk den ene. Og hvis helt seriøst, hvis sjefen min hadde sagt det til meg, så hadde ikke jeg hatt noe problem med å gi vekk den ene jakka, for jeg hadde jo fått den uansett, ikke sant? Det var jo strengt talt på en måte ikke min. Ja, jo, jeg fikk disponere den, men det var jo sjefen som hadde betalt for den. Og hvis han ville at jeg skulle gi vekk den ene, så kunne ikke jeg på en måte synes at det var noe urettferdig. Og sånn er det egentlig med oss, som har vært slaver, fått fri hals, men vi er under en ny herre som stiller med klær til slavene sine. Det er jo ikke vi slaver, nå er vi barn, så han stiller med klær til barna sine. Men hvis han da sier at du din klærne som er gala, hvis du ser noen som trenger den ene, så bare gi den vekk. Det er greit for meg. Det der ble litt sånn nesten irriterende og ukomfortabelt konkret for meg, hvordan det egentlig er aktuelt med de tingene som Jesus sier i bergprekten. Et annet, vi kan dra ut av det her bildet med han, sjefen min i Byggpartneret, der jeg jobbet. Det er det at, for nå er jeg jo selvstendig næringsdrivende, så nå leier jeg meg inn til han som jeg jobbet fast for før. Og da har det skjedd noen ting. Gi mine rettigheter, nå skal du høre, fordi at før, når jeg dreit meg ut, for å si det rett ut, på jobben, så var det sånn at han ordnet opp I det. Jeg trengte ikke å punge ut. Hvis det ble en reklamasjonssak, så I det verste tilfellet så måtte jeg bare gjøre hele greia om igjen, så at han skulle lære av mine feil, som han sa. Ikke sant? Men når jeg innleid, så det helt annerledes. De veldig greie med meg, det her selskapet siden jeg jobbet for de fast før. Men jeg gjorde en tabbe nå før jul, og da sa han, vet du hva, egentlig så kunne han få bestemt at jeg skulle betale for alle materialene, betale for rivinga og betale for og selvfølgelig gjøre jobben gratis. Men han sa, siden han var grei da, så sier han, vi stiller med materialene, du gjør jobben, så blir vi ferdig med det. Men det bare fordi han grei. Men hvis jeg hadde vært fast ansatt, så hadde det, han måtte betalt for alt, og jeg hadde fått lønn for å gjøre det på nytt. Vi har fått en ny herre, der vi ikke innleide, men der han betaler hvis vi roter det til. Vi jo kjøpt fri, sånn som et uttrykk som går igjen mange steder I Nye Testamentet, at vi kjøpt fri. Nå skal du høre fra Kolosseren 1. For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over I sin elskede sønns rike. I ham vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Hvis du tenker at fri også det samme som frelst, så vi frelst over I det nye riket, og vi frelst fra syndene. Vi frelst fra mørkets makt. Vi jo veldig vant til å tenke om frelse som kun noe som handler om syndene våre, ting som ligger bak oss, og det som eventuelt kommer senere. Men faktisk så det sånn at I Bibelen, hvis du leser litt nøye, så frelse, det noe som har skjedd. Du kan si den datum for lenge siden på bedelsen jeg rakk opp hånda. Frelse, det noe som skjer I dag, hver dag. Og frelse, det noe som skal komme. Det leser du, leser du gjennom Bibelen, så ser du at de bruker ordet frelse på alle de tre måtene. Og vi har nok en tendens til å vektlegge frelse av det som skjedde på bedehuset for 15 år siden, og det som skal komme når Jesus kommer igjen. Men frelse, det også noe som skjer I dag. Vi kjøpt fri fra synd, men ikke bare det. Vi også kjøpt fri fra jaget etter penger. Vi kjøpt fri fra hva andre tenker om oss, vår egen prestisje, vårt eget rykte. Og ut ifra den friheten, så leves bergprekende livet eller godhetslivet. Ikke bare så vi kjøpt fri, men vi også lovet å få kraft. Han setter oss ikke bare fri til godhetslivet, men han utruster oss og gir oss kraft til godhetslivet. Utrustet til all god gjerning, det et uttrykk som man kan møte flere ganger I Nytestamentet, og jeg skal bare nevne en av de. Hver bok I skriften innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse I rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Og kraft, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner I Jerusalem, hele Judea, I Samaria og helt til jordens ende. Han har lovet å gi oss kraft til å leve Guds rike livet. Han har lovet å gi oss kraft til å leve godhetslivet, eller bergprekende livet, om du vil. Godhetslivet, det ikke noe vi skal ta oss sammen for å få til, men det noe vi settes fri til og gis kraft til å leve. Og det ikke sånn at godhetslivet, det et sånn et alternativ som noen av oss kristne kan velge å hukke på hvis vi har lyst til det. Men det kristenlivet. Og når vi lever godhetslivet, det da vi blir jordens salt og lys, og dette fjellet som ligger på denne byen som ligger på fjellet som ikke kan skjules. Og å lese bergprekten, det kan noen gang føles som om å ha beina spikret til gulvet, og samtidig som noen ber deg om å lese og løpe maraton. Jeg kan kjenne litt sånn, ja, men det her går ikke. Men vi kjenner ham som både kan og vil
sette oss fri og gi oss kraft til å løpe det løpet. Og når vi kjenner at, ja, men det her koster for mye, så tror jeg er faren er at vi tenker at nå må jeg på en måte frigjøre meg selv, sånn at jeg kjenner at ikke det koster. Men som jeg sa, vi kjenner han som kan sette oss fri. Og når kona er på vei hjem i bilen og tar opp dette her med å selge hytta, og du kjenner deg, det koster for mye. I hvert fall da, er du villig til å være åpen for å bli satt fri, sånn at du kjenner at du med glede kan gjøre det. Og sånn kan man overføre på mange andre ting, ikke bare hytta. Men er du villig til å være åpen for å bli satt fri? Sånn at du med glede, ikke bare fordi sjefen har sagt det, altså kona, men at du med glede kjenner at jo, det her gjør vi. Søk først Guds rike, annerledes rike, så skal du få alt det andre i tillegg. Jeg har lyst til å lese det som jeg leste helt i begynnelsen en gang til, i sin sammenheng, og da tror jeg, etter det jeg har sagt, så kanskje vi hører det med enda litt nye ører. Elsk deres fiender, velsign den som forbanner dere, gjør godt mot den som hater dere, be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over både onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det da noe lønner dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Vær da fullkomne, slik deres himmelske far er fullkommen. Herre Jesus, jeg takker deg for at du døde og stod opp igjen, at du inviterer oss inn til ditt rike, at du inviterer oss inn til et annerledes liv, som blir til vitnesbyrd for alle om at du lever, og at du er god. Takk, Jesus, for at du tok alle våre synder, og du kjøpte oss fri, Jesus, fra mørkets makt, og satte oss over i ditt rike. Og så ber Jesus om at du må hjelpe oss til å finne sånn en nådeposisjon i livet vårt, der vi kjenner vi kan hvile og vite det at det er du som skal gjøre ditt verk i oss. Det er du som skal sette oss fri, og det er du som skal gi oss kraft. Og vår oppgave, Jesus, det er bare å være tilgjengelig for din nåde og din kraft i livet vårt. Jesus, må du skal velsigne hver og en av oss som er her i kveld, og utruste oss til all god gjerning.